Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk 2. maijā raidījums pusdiena un tajā par šodien svarīgo plašākā izklāstā. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar būtisku informāciju autovadītājiem. Sodi par rupjiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem būs bargāki. Tāpat no nākamā gada mainīsies kārtība, kā autovadītājiem paziņos par to, ka fotoradars ir fiksējis braukšanu bez tehniskās apskates vai obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polises. To paredz Saeimā galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi ceļu satiksmes likumā, un sēdē lemtajam ir līdzi sekojis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Izstāst vairāk, kas tad īsti mainīsies?
Jā, sveicināti! Vispirms par to, ka likuma izmaiņas sadaļā par bargākiem sodiem par visrupjākajiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem ir atstātas nemainīgas, kā Saeima lēma jau februārī. Proti, dubultos naudas sodu par ātrumu pārsniegšanu no 61 līdz 70 km stundā. Par to turpmāk varēs, par to pēc likuma izmaiņas spēkā stāšanās, kas būs drīz, varēs piemērot naudas sodu no 720 līdz 960 eiro. Šobrīd tas ir līdz 480 eiro, kā arī aizliegt izmantot autovadītāja vadīšanas apliecību uz laiku līdz 9 mēnešiem, šobrīd 6. Savukārt par šādu pašu pārkāpumu apdzīvotā vietā naudas sots būs līdz 1400 eiro, pašreizējo 680 eiro vietā, atņemot arī dzen autovadītāja tiesības līdz pat 1 gadam. Savukārt gadījumos, kad atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegts par vairāk nekā 70 km/h, iespējamais lielākais naudas sots būs 2000 eiro, atņemot transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz 3 gadiem. Un tas pamatojums ir šiem likuma grozījumiem tāds, ka satiksmes plūsmā Latvijā pat vairāk nekā 70% autovadītāju ārpus apdzīvotām vietām pārsniedz atļautu ātrumu, un Eiropas valstu vidū Latvija ar šiem rādītājiem izceļas kā īpaši nedroša vieta satiksmes dalībniekiem, tā komentējuši likumprojekta autori. Dace?
Nu, vēl viena lieta, kas mainās, tad kārtība, kā informēs par sodu, ja ir braukts bez tehniskās apskates un octa.
Jā, arī tādas likuma izmaiņas ir iestrādātas. Kā zināms, daļu Latvijā esošo fotoradaru arī izmanto, lai piefiksētu transporta līdzekļu pārvietošanos bez noteiktajā termiņā veiktas autotehniskās apskates vai arī civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas vai octa. Pašlaik ir iespējams situācijas, ka ar tehniskajiem palīgu līdzekļiem vienas dienas laikā vairāk kārt var fiksēt kādu transporta līdzekļu pārvietošanos bez kādu no šiem obligātajiem pasākumiem, un ir jāmaksā par katru reizi, kad vienas dienas laikā šis trūkums ir piefiksēts. Tas nav samērīgi, tā Saeimas juridiskās komisijas izstrādātos priešlikumus pamatoja komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Tādējādi likumā paredzējis, ka sodu piemēros ne biežāk kā reizi 24 stundu laikā, kā arī pārkāpējs par to būs jāinformē uzreiz. Paklausīsimies Judina teikto.
Mums stāstīja komisija par gadījumiem, kad 6-7 reizes dienā fiksē pārkāpumus. Un būtībā tas nozīmē, ka par katru pārkāpumu persona var saņemt sodu, teiksim, 350 eiro, nu, diezgan liela summa. Mēs aicinām veidot tādu cilvēkam draudzīgu sistēmu, proti, ja radars fiksē pārkāpumu, lai informācija par to būtu nosūtīta tam personai. Izziņa, informācija. Jo mūsu juristi mums visu laiku stāsta, ka būs lēmums un persona uzzinās. Bet to lēmumu persona saņem pēc nedēļas, pusotras, divam, un tad viņš turpinā braukt un pārkāpt.
Un šādas informēšanas sistēmas ieviešana tehniski nav iespējama uzreiz, pēc likuma grozījuma spēkā stāšanās, tāpēc būs paredzēts, ka to ieviesīs no 2025. gada. Savukārt to, kā to organizēs, vēl atsevišķos normatīvos aktos būs jānosaka valdībai. Un vēl arī likumā būs paredzēts mērenāks naudas sots, ja būs konstatēta mopēda pārvietošanās bez octa polises. Pašlaik naudas sots par to ir līdz 650 eiro, bet līdz ar likuma izmaiņām tas nepārsniegs 200 eiro. Tiesa, deputāti viedokļi atšķīrās par citu likumā paredzētu normu, ka sodu par braukšanu bez tehniskās apskates vai octa varēs piemērot gan auto īpašniekam, gan arī auto vadītājam, ja tas pārkāpuma brīdī bijis kāds cits cilvēks. Deputāts Gunārs Kūtrs no Zaļo Zemnieku Savienības rosināja, ka sods šādā situācijā piemērojams tikai auto īpašniekam. Lūk, viņa argumenti.
tiek apdrošināta nevis vadītāja cilvēktiesku apdrošināšana, bet īpašnieku cilvēktiesku apdrošināšana. Otrkārt, vadītājam nav vienkārša iespēja pārliecināties par to, vai automašīnas īpašnieks ir veicis cilvēktiesku apdrošināšanu. Paņemiet taustiņu telefonu un pamēģiniet ieiet tur un atrast skaidrojumu, vai tur ir vai nav apdrošināšana. Ja ir šis vadītājs bez īpašnieka atļaujas aizbraucis un pienāk īpašniekam lēmums par sodu, īpašniekam ir tiesības paziņot par to, ka viņa mašīna ir bijusi ārpus viņa valdījuma. Un tādā gadījumā viņš norāda, kurš ir braucis ar viņa mašīnu, vai viņš saka, ne, viņš tur nav bijis.
Šo deputāta Kūtra priekšlikumu neatbalstīja, par to nobalsoja tikai trešdaļa Saeimas deputātu, pret bija 44 un atturējās 10 deputātu. Savukārt pārējās ceļa satiksmes likuma izmaiņas kopumā ir atbalstītas pārliecinoši ar 88 deputātu balsīm par Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Redzēsim, vai bargāki sodi liks autovadītājiem būt tomēr prātīgākiem, bet tiem, kas labāk izvēlas būt par autobusu pasažieriem, tad jaunumi arī šajā jomā, jo no šodienas sāka kursēt komercreisi autobusu maršrutā Rīga-Liepāja un par tiem valsts nemaksās ne centa. Lai gan sākumā tādu pakalpojumu taisījās nodrošināt starptautiskais uzņēmums Lux Express, no šodienas komerces braucienus atklāja arī Liepājas autobusu parks, kuram reisu izpilda pēdējo gadu laikā tomēr mēdz klībot. Plašāk par komerces maršrutiem ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Pastāsti, kādas iespējas tad no šodienas ir nokļūt no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ, kā atšķirsies šo abu komersantu piedāvātie pakalpojumi?
Labdien! Jā, no šodienas autobusu pasažieriem nokļūt no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ ir piedāvāta, teiksim tā, daudzveidīgāka izvēle. Un līdz šim regulāros reisus par valsts naudu nodrošināja tikai uzņēmums Liepājas autobusu parks, bet no šodienas šis pats uzņēmums Liepājas autobusu parks piedāvās arī komercreisus, kurus valsts nedotēs. Un salīdzinot ar valsts apmaksātajiem braucieniem, tātad tie komercreisi būs pat nedaudz lētāki par 10 centiem. Un arī brauciens, nu, atšķirībā no, salīdzinot savā starpā tos braucienus, tad tie var būt arī 15 un pat pusstundu īsāki. Bet paralēli tam brauciens ir sācis arī Lux Express, starptautiskais uzņēmums, kuriem cenas būs apmēram tādas pašas, virs 10 eiro, bet tieši šomēnes viņi pazemināja cenas līdz pat 7 eiro un tādā veidā pievilinot pasažierus. Bet braucienu ilguma ziņā, nu, tie būs līdzīgi savā starpā. Bet ja par Lux Express mēs jau daudzkārt esam runājuši pēdējā pusgada laikā, ka viņi pievilina, ka viņi taisās respektīvi atklāt braucienus, komerces braucienus, tad Liepājas autobusu parks bija tā diezgan negaidīts tas lēmums. Un kāpēc Liepājas autobusu parks par to iepriekš nestāstīja? Plašāk stāsta Aneta Henikova, Liepājas autobusu parku pārstāve.
Ņemot vērā, ka Lux Express radīja šo te interesi par komercreisiem, Lux Express komercreisu ieviešana samazināja arī valsts pasūtījumu attiecībā pret mums. Tajā brīdī, kad tika pieņemti valstiskie lēmumi, cik tad daudz valsts pasūtīs un dotēs šos te reisus Rīga-Liepāja, saprotot, ka mums šie reisi samazināsies, mēs arī pieņēmām lēmumu, ka varētu ieviest papildus reizes uz to, ka nu, valsts no mums prasa mazāk, bet mēs varam nodrošināt vairāk. Es ticu, ka šobrīd, kad palielinās arī sezonālo pasažieru skaits, mēs sadalīsim pasažierus un galvenais jau šobrīd arī domāt par pasažieru ērtību.
Un Liepājas autobusu parka arī minēja to, ka reisus viņi nodrošinās ar tiem autobusiem, kas viņam līdz šim ir bijuši, respektīvi tādas krasas izmaiņas, kā piemēram ar ar Lux Express pasažieri diez vai sajūtīs, jo Lux Express piedāvās arī filmu skatīties un cita veida labumus, bet Liepājas autobusu parks, nu, kā nopratu, viņiem būs tās pašas, kas bija līdz šim. Bet ja mēs runājam vēl par tādu būtisku lietu kā pasažieru atlaides. Nu tad iepriekš pirms pusotra mēneša Dīns Merirans, kurš vadīja sabiedriskā transporta padomi, pārliecinoši teica, ka viss komercreisos turpmāk atlaides vairs pasažieriem valsts nekompensē, uzņēmumiem vairs nekompensēs. Tas nozīmēs, jā, uzņēmums varēs, protams, noteikt cilvēkiem ar invaliditāti un daudz bērnu ģimenēm tās atlaides, bet tas jau paliek pašu komersantu pārziņā. Nu tad izrādās, ka valsts plāns nav ieviests un turpmāk arī atlaides būs spēkā komercreisos. Un plašāk stāsta tad Dīns Merirans, kurš tagad jau vada autotransporta direkciju.
Šodien ir 2. maijs un nekādi grozījumi normatīvajos aktos šobrīd nav veikti. Līdz ar to pasažieri, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, joprojām tos var saņemt reģionālās nozīmes maršrutos, tajā skaitā arī komercreisos. Līdz ar to par to, vai un kādas izmaiņas šajā jomā ja notiks, diskusija vēl turpinās.
Bet tuvāko mēnešu laikā, vai mēs varam teikt, nu vismaz maijs, jūnijs būtu tie mēneši, par kuriem...
Nē, tas noteikti nav maijs, jūnijs, līdz ar to tā kārtība. Vismaz nākamajiem pāris mēnešiem paliks tāda pati.
Nu tālūk, Dīns Merirans, autotransporta direkcijas jaunais vadītājs.
Tas nozīmē, ka tiem pasažieriem, kuri brauks no Rīgas uz Liepāju, no Liepājas uz Rīgu, neatkarīgi no tā, vai viņiem pienāks kādas atlaides vai nepienāks, viņi var izvēlēties vienalga vai valsts apmaksātos reisus vai arī komerces reisus, nekas nemainās.
Tieši tā, un tas arī attieksies arī uz galsbusu autobusu, kas kurs, uzņēmumu, kas kursē piedāvā maršrutus starp Rīgu un Salaspili, un arī jāatzīmē, ka Lux Express piedāvās arī braucienus starp Liepāju un Daugavpili. Arī tur tā tad cilvēkiem, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, tie būs spēkā, un tad cilvēki varēs tos izmantot.
Un tad izklausās, ka šajās konkurences karos ieguvējs ir pasažieris. Paldies Viktoram Demīdovam. Bet mēs pievēršamies šobrīd tam, ka aizvadītā naktis bija nemierīga Grūzijas galvaspilsētā Tbilisī, kur nerimstas iedzīvotāji protesti pret tā dēvēto ārvalstu aģentu likuma projektu. Policija ar spēku vērsās pret miermīlīgiem protestētājiem, kuri bija sapulcējušies pie parlamenta ēkas, lai pieprasītu valdošajai partijai Grūzijas sapnis apturēt pretrunīgi vērtētā likuma projekta tālāku izskatīšanu. Raugoties uz plašajiem protestiem, Grūzijas parlaments vakar pieņēma likumprojektu arī 2. lasījumā. Un par notiekošo Grūzijā ir gatavs ziņot kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi, kā tu teiktu, kā noritēja protesti?
Jā, labdien. Vakar pēcpusdienā tūkstošiem cilvēku pat Tbilisī centrālo ielu Rustavelī prospektu kārtējo reizi devās uz parlamenta ēku, kur likumdevēji balsoja par šo te ārvalstu aģentu likumprojektu, un tāpat kā iepriekšējās reizēs arī šoreiz protestētājiem rokās bija ne tikai Grūzijas, bet arī Eiropas Savienības karogi, un nu, tas vēl vienreiz apliecināja to, ka šie te cilvēki, kas dodas vēlēt, kas devās protestos, tas viņu galvenais mērķis ir nepanāk šī likumprojekta pieņemšanu, lai tas neapdraudētu Grūzijas eirointegrācijas ceļu. Bet nu, neraugoties uz to, ka protesti turpinās jau vairākas nedēļas, deputāti arī 2. lasījumā atbalstīja likumprojektu, nu, kura oficiālais nosaukums ir par ārvalstu ietekmes caurskatāmību. Par likumprojektu nobalsoja 83 no 150 parlamenta deputātiem, tātad visi valdošās partijas Grūzijas sapnis frakcijas pārstāvji un tās sabiedrotā politiskā spēka tautas vara deputāti. Pret likumprojektu balsoja 23 deputāti, bet vairākums opozīcijas deputātu nepiedalījās balsojumā. Pēc balsojuma rezultātu izziņošanas ārpusē esošie protestētāji izsauca pret valdošās partijas deputātiem vērstus saukļus, nu piemēram nodevēji un vergi, bet demonstrācijas dalībnieki pēc tam mēģināja aplenkt parlamenta ēku, lai neļautu no tās izkļūt deputātiem, taču policija bloķēja ēkai blakus esošās ielas. Daļai protestētāji tomēr izdevās piekļūt vienai no parlamenta ēkas izejām, tāpēc izcēlās sadursmes ar likumsvargiem un policisti ar ūdensmetējiem, gumijas lodēm, asaru gāzi un arī piparu gāzi sāka izdzenāt protestētājus. Un sociālajos tīklos ir publicēta arī video, kuros ir redzams, kā mediķi sniedz palīdzību ievainotajiem protestētājiem. Nu, vismaz 8 cilvēkus nogādāja slimnīcā un cietušajiem ir konstatēti dažādi ievainojami, tostarp brūces uz sejas, uz galvas un citām ķermeņa daļām, kā arī saindēšanās un problēmas ar elpošanu. Nu, kāda protestētāja sacīja, ka neraugoties uz arvien Pieaugošākām varas iestāžu represijām cilvēki ir gatavi turpināt protestus, lai nepieļautu, ka parlaments pieņem arī par Krievijas likumu dēvēto likumprojektu trešajā, tātad galīgajā lasījumā.
Es ceru, ka mēs būsim daļa no Eiropas. Es ceru, ka mēs varēsim izdarīt brīvu izvēli, un es ceru, ka cilvēki nepārstās nākt uz šiem miermīlīgajiem protestiem pret mūsu valdību. Un cilvēkiem, kuri joprojām domā, ka Krievija ir mūsu lielais draugs, es varu pateikt, nē, viņi nav mūsu draugi, viņi ir mūsu ienaidnieki.
Jā, un atgādināšu, ka ārvalstu aģentu likumprojekts liks organizācijām, kas saņem vairāk nekā 20% finansējuma no ārvalstīm, reģistrēties kā organizācijām, kas darbojas ārvalstu interesēs. Nu, šī te likumprojekta pretinieki uzskata, ka Gruzijas sapnis to ir nokopējis no Krievijas, kur līdzīgu likumu pieņēma jau pirms vairākiem gadiem, un domnīcas Civic Idea vadītāja Tina Hidašeli sacīja, ka Krievijas valdībai, nu, diemžēl ir izdevies apklusināt ar šo likumu kritiskas, pret to kritiskas balsis.
Tas noveda pie pilsoniskās sabiedrības likvidēšanas, jo tika slēgtas nevalstiskās organizācijas un neatkarīgie mediji. Daudzi cilvēki no šīm organizācijām vienkārši pameta valsti. Un tagad Krievijā nav nec nevalstisko organizāciju, nec opozīcijas grupu, jo spēkā ir šis likums.
Jā, nu, Gruzijas sapnis ir paziņojis, ka valdības mērķis ir pieņemt likumprojektu galīgajā lasījumā tuvākajās nedēļās, un sagaidāms, ka šis te balsojums trešajā lasījumā notiks 17. maijā, bet, nu, valsts prezidente Salomē Zurabišvili jau ir paziņojusi, ka šo te likumprojektu neparakstīs.
Paldies Uldim Česberim, tik tālu par protestiem Gruzijā. Tikmēr situācija frontē Ukrainā šobrīd joprojām saspringt un būtisku pārmaiņu nav. Tā šorīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvēniekam raidījumā labrīt sacīja zemessardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Runājot par ilgi gaidīto ASV militāro palīdzību, Slaidiņš atzina, ka daļa tās ir jau sasniegusi Ukrainu un rezultāti jāgaida tuvākajā laikā.
Redzam, ka Ukraiņi diezgan aktīvi pielieto saņemtās atakams raķetes, kas laikam bija nedaudz ātrāks nekā šī palīdzība. Un veiksmīgie triecieni Krimā liecina to, ka Ukraiņas rīcībā ir pietiekami daudz šī veida munīcijas. Nu, jebkurā gadījumā situācija frontē ir saspringta, un trīs galvenās lietas, kas raksturo šī brīža situāciju, ir tā pirmā, ka Krievijas bruņotie spēki joprojām uzbrūk, viņiem pieder iniciatīva, viņi iegūst teritorijas. Nelielas, bet pozitīvais ir tas, ka viņi nespēja attīstīt taktiskos panākumus operatīvajos. Tātad Ukrainas fronte nav salausta, pārauta, Krievijas panākumi ir tikai vērtējami kā taktiski. Otrais, redzam, ka tiek dot triecienu civilai infrastruktūrai, apšaudītas pilsētas ar balstiskām raķetēm. Diemžēl tieši civiliedzīvotāji iet bojā, tiek ievainoti, jā, un redzam, ka Odesa, Harkiva šobrīd ir tie Krievijas galvenie mērķi civilās infrastruktūras, jā, un arī visā Ukrainā joprojām ir apdraudēta enerģētiskā infrastruktūra. Un trešais, ko raksturo kaujas gaitu, Ukraiņi samērā veiksmīgi veic šīs asimetriskās operācijas, joprojām tiek dot triecieni naftas pārstrādes uzņēmumiem, tāpat jau pieminēja šīs atakams raķetes, tad lielākais uzsvars ir uz Krimu, kur izskatās, ka Ukraiņas spēki cenšas iznīcināt Krievijas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzību. Iespējams, ka tiek gatavots uzbrukums Krīmas tiltam, jā, un pilnīgi loģiski vispirms ir izolēt pretgaisa aizsardzību.
Var prognozēt, ko Krievija gribētu pasniegt savai sabiedrībai kā tādu otrā pasaules kara gada dienas dāvanu, skatoties uz Ukrainas fronti, kas varētu notikt tuvojoties šai gadadienai?
Tāpatās kā pagājušajā gadā, protams, 9. maijs tiek minēts kā tas maģiskais datums, ka jābūt kaut kādām milzīgiem panākumiem, bet karā prognozēt ir kaut ko grūti, jo 90% prognozes parasti nepiepildās. Bet skaidrs, ka Krievija pašlaik uzbrūku, viņa arī turpinās, vai būs kādi būtiski panākumi līdz šim 9. maijam, tas viss ir atkarīgs, protams, no Krievijas spējām uzbrukt un Ukrainas spējām aizsargāties.
Bet Ukraina šī trīs nedēļas laikā varētu mēģināt Putinam pabojāt šos svētkus?
Nu, ļoti iespējams, ka Ukraina noteikti ir kaut kas padomā, jo ir skaidrs, ka pēc šiem Krievijas triecieniem par apdzīvotām vietām, par pilsētām, Ukraina iespējams gatavo kādu apsveikumu. Neizmīsīsim to, ka 7. maijā arī Putinam ir inaugurācija. Šie divi datumi, 7. un 9. ļoti iespējams, ka mēs dzirdēsim, kas notiek frontē no Ukrainas puses.
Tā zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Un tagad par to, ka onkoloģiskā aprūpe – nacionālā prioritāte. Ar šādu saukli šodien klajā nāk veselības ministrija. Par nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā jomā un to, ka tai jābūt prioritātei runāts nereizi vien, bet kā pirms kādu laiku jau secināja valsts kontrole, tad onkoloģija ir prioritāte tikai uz papīra. Kā panākt, lai tas tā nebūtu? Par to šodien diskutēja eksperti, sākot darbu pie jauna veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna nākamajiem trim gadiem, un šobrīd tādēļ esam sazinājušies ar valsts kontroles padomes locekli un onkoloģijas revīzijas vadītāju Maiju Āboliņu. Labdien!
Labdien!
Šķiet visiem vēl nesenā atmiņā ir jūsu revīzija, kas nebūtu nebija glaimojoša. Vai ir kaut kas mainījies un ir pamats cerēt, ka šoreiz tās labās ieceres nepaliks tikai uz papīra, bet reāli arī palīdzēs uzlabot situāciju onkoloģijas jomā?
To, kas ir mainījies pēc revīzijas, šobrīd mums vēl ir pāragri vērtēt valsts kontrolē, jo sniegtie ieteikumi ir būtisku reformu pieteikumi, un mēs sagaidām, ka tādi izmērāmi rezultāti varētu būt 27. Līdz 29. Gadā. Bet tas, kas šodien izskan, ir, ka tie jautājumi, kurus mēs vērtējām revīzijā, ir arī onkoloģijas plāna darba kārtībā. Pozitīvi ir tas, ka šobrīd pie galda sēž visi iesaistītās puses kopumā galvenajos punktos viedokļi sakrīt. Un, protams, ka šāda veida diskusija ļauj cerēt, ka šī būs tā reize, kad varbūt onkoloģijas plāns būs ar rezultātu.
Kurai pusē šobrīd ir primāri jārīkojas, vai tas tomēr ir tādā sinerģijā visiem kopā, un ar ko būtu tieši šajā brīdī jāsāk tie konkrētie darbi?
Nu, galvenā atbildība bez šaubām ir veselības ministrijas pusē, bet ļoti svarīgi ir, lai valdība pilnā sastāvā, kurā ir pārstāvēts visas nozares sabiedrības veselības problemātiku, attiecinātu uz sevi un attiektos pret to, kā pret savu jautājumu. Jo visas politikas ir atkarīgas no cilvēku veselības stāvokļa, vai tā būtu nodarbinātība un ekonomika, vai labklājība un sociālā aizsardzība, vai valsts drošība. Tas noteikti šāds vispārējais atbalsts ļauj cerēt, ka mēs nonāksim pie konkrētiem pasākumiem, konkrētiem termiņiem, prasīsim atbildību, vai plāns ir īstenots, un ja nē, tad kāpēc, kas noteikti ir priekšnoteikums tam, lai būtu rezultāts.
Nu, šodien bija klāt arī veselības ministrs, ministru prezidente, tad jūs sadzirdējāt, jā, ka tiešām rīcība sekos?
Nu, šobrīd ir tāda apņemšanās uzsākt darbu. Nākamais solis ir šo darbu mērķtiecīgi un profesionāli vadīt, nonākt līdz konkrētām prioritātēm, bet rezultātus jau varēs mērīt tikai pēc tam, kad būs ne tikai plāns, bet veikti arī īstenošanas pasākumi un galu galā arī piešķirts atbilstošs finansējums.
Bet pats plāns, kad varētu būt gatavs un kad jau varētu to sākt īstenot?
Nākamais periods sākas no 2025. gada, tā kā tā reāli vērtējot, šobrīd nevienam nav izvēles, kā atlikušajā šī gada daļā ieguldīt laiku un resursus plānas sagatavošanai.
Paldies, lūkosim, kā veiksies ar plāna sagatavošanu un pēc tam, kas vēl svarīgāk arī tā izpildi. Mums bija pievienosies valsts kontrolas padomes locekli un onkoloģijas revīzijas vadītāja Maija Āboliņa. Ar to tad arī šobrīd izskan Raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šeimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Dienas notikumus turpināsim skaidrot arī raidījumā pēcpusdienu un to, kā ierasts klausieties pēc ziņām pulksteni 4. pēcpusdienā, kad studijā būs kolēģis Tālis Eipurs un Latvijas radio ziņdienas raidījumi arī mobilajā lietotnē, Latvijas radio mobilajā lietotnē.